እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ብዙሓት ካብ ውሽጥን ወፃእን ዓበይቲ ናይ መንግስትን ናይ ፖለቲካ ኣካላት ብዝተፈላለየ ዓለም ሓቀፍ ማሕበራት ክንቀፉን ዓለቴናን ኣነዋርን ዝብል ወቐሳ ንክቐርበሎም ዝገብር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ናብ ሃገረ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስደተናታት ዝብገሱለን ሃይቲን ኤልሳልቫዶርን ኣፍሪቃን ዝፈነውዎ ኣነዋሪ ፀርፊ ምኽንያት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብናይ ጉባኤኡ ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ብፁዕ ኣቡነ ጃምስ ሮጀር ኣቢሉ ንሃገራት ሃይቲን ንመላእ ኣፍሪቃን ኤልሳልቫዶርን ይቕሬታ ክሓቱ ብወግዒ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰብኣዊ ፍጥረት ብዘይ ኣፈላላይ ብኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ትራምፕ ዘረባ ንመላእ ዘርኢ ሰብ ዝሕስር ብሓቂ ነዚ መሰረታዊ ፍጥረት ሰብ ዘንውርን እዩ ክብል እንከሎ ናይ ቦስቶን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ሲን ኦምለይ ብወገኖም ብዛዕባ ስደተናታትን ተመዛበልትን ዝግበር ዘተ ካብ ብምኽባር ፍጥረት ሰብ ዝነቐለን ኣብቲ መሰረተ ሓቂ ዘፍጥረት ዝቆመ ክኸው ውንን ሰብ ዘሕስርን ዘንውርን ቃላት ካብ ምጥቃም እውን ምጥንቃቐ የድሊ ከም ዝበሉ ካብ ቦስተን ሰበኻ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱ። እቲ 55 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓቁፍ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ብወገኑ ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ንሃይቲን ኤልሳልቫዶርን ሃገራት ኣፍሪቃን ይቕረታ ክሓቱ እንክብል ብወግዒ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ክፍለጥ እንከሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝሓሊ ቤት ፅሕፈት ውሃቢ ቃል ሩፐርት ኮልቪለ እውን ብወገኖም ናይ ትራምፕ ቃል ፅልኢ ሰብኣውን ኣድልዎ ብዘርኢ ዘስፍሕን ነቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን መዳጎን ሰፈር ኣውሽዊዝ ዓለም ዘፅደቆ ዘነቓቕሖ ውሳነ ኩላዊ ዕሴታት ዝፃረር እዩ እንክብል ንቃል ትራምፕ ከም ዝኾነነ ናይቲ ዓለም ሓቀፍ ማሕበር መግለፂ የመልክት።